Qalampirda sport xabari. Toshkentda o'tkazilayotgan og'ir atletika bo'yicha yoshlar va o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining kecha 24 iyulga belgilangan bahslarida 5 nafar o'zbekistonlik sportchi supaga chiqdi. Ularning barchasi shoh supaga ko'tarildi. Nigora Suvonova 81 kg vazn toifasida ham o'smirlar ham yoshlar toifasida barcha yo'nalishlar bilan hisoblaganda jami 6 oltin medalga sazovor bo'ldi. 102 kg vazn toifasida Nurbol Abdurashidov 3 kumush medalni qo'lga kiritdi. Nurbol 2 kurash bo'yicha 316 kg og'irlikni bo'ysundirdi. Osiyo chempionatida plus 81 kg vazn toifasida ishtirok etgan Xushnoza Xoliqova barcha yo'nalishlarda sovrindor bo'ldi va 3 bronza medalga ega chiqdi. Shuningdek, yoshlar o'rtasida 102 kg vazn toifasida Sharofiddin Amriddinov 3 oltin, Qudratbek Salimjonov esa 2 bronza medalni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari o'smirlar o'rtasidagi bahslarda ham ishtirok etgan Qudratbek Salimjonov 3 kumush medalni o'z nomiga yozdirib qo'ydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.